Οι Έλληνες του κόσμου.
Αγαπητοί φίλοι και ακροατές, καλώς ήρθατε εδώ η Ελλάδα Ιστανία, στους Έλληνες του κόσμου, στη Φωνή της Ελλάδας. Με πάρα πολύ κρύο, χιόνι, πάρα πολύ κρύο, απίστευτο. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε προσκαλεσμένο μας τον Παύλο Τσιακούμη, ο οποίος εργάζεται ως data analyst στην Δανία. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Εσείς ζείτε εδώ περίπου 9 χρόνια, 10 χρόνια.
Ναι, εσύ ως θα κλείσω και εγώ τα 10 χρόνια που είμαι στη Δανία.
Βέβαια.
Ήρθα εδώ για να σπουδάσω, αλλά παρόλα αυτά έμεινα γιατί και εγώ ερωτεύτηκα τη χώρα αυτή.
Θέλετε να μας πείτε από την Ελλάδα πώς έγινε και σκεφτήκατε να έρθετε εδώ, πώς ξεκινήσατε στην Ελλάδα, μεγαλώσατε σε ποιο μέρος εσείς?
Μεγάλωσα στο Βόλο. Εκεί τελείωσα και το Λύκειο. Μου άρεσαν ανέκαθεν τα μαθηματικά και η μαθηματική επιστήμη και για το λόγο αυτό διάλεξα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τελείωσα το μαθηματικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μετά ήμουνα πάρα πολύ γοητευμένος με τη σουηδική γλώσσα και το σκανδιναβικό πολιτισμό. Έτσι αποφάσισα να δηλώσω για ό,τι σκανδιναβικό πανεπιστήμιο υπήρχε και δεν υπήρχε διαθέσιμο στο δικό μου κλάδο.
Αυτό επειδή διαβάζατε διάφορα σε ειδήσεις από τη λογοτεχνία, από τον κινηματογράφο, πώς έγινε αυτό και ενδιαφερθήκατε για τη Σκανδιναβία?
Άκουγα πολύ σουηδικά τραγούδια και έβλεπα πολύ σουηδική τηλεόραση, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνω τίποτα. Και μου άρεσε πάρα πολύ η σουηδική γλώσσα. Βέβαια, η σουηδική γλώσσα στο άκουσμα δεν έχει καθόλου σχέση με τη δανέζικη γλώσσα που τελικά κατέληξα να βρίσκομαι εδώ και να πρέπει να μάθω τη γλώσσα αυτή, ακόμη δεν τη μιλάω. Και έτσι αποφάσισα να δηλώσω και για σουηδικά και για δανέζικα πανεπιστήμια. Τελικά με πήρανε πρώτα οι Δανείοι και επειδή φοβήθηκα πάρα πολύ να μην να έχω περάσει από τα σουηδικά πανεπιστήμια, αποδέχτηκα την πρόταση των δανέζικων πανεπιστήμιων και έτσι κατέληξα εδώ. Τώρα, κοιτώντας πίσω στο παρελθόν, νομίζω ότι έχω κάνει την καλύτερη επιλογή, χωρίς βέβαια να έχω ζήσει στη Σουηδία, αλλά έχω την αίσθηση ότι η φροντίδα του κράτους προς τον πολίτη είναι καλύτερη στη Δανία από ότι στη Σουηδία. Χωρίς βέβαια να θέλω να δικήσω ούτε τους Έλληνες που έχουν διαλέξει τη Σουηδία ως τόπο κατοικίας και εργασίας, ούτε ίδιους τους Σουηδούς που είναι η χώρα τους, έτσι.
Ναι. Άλλωστε πηγαίνω έρχονται όλοι Δανία, Σουηδία, είναι δηλαδή τόσο κοντά, άλλοι πάνε για δουλειά εκεί, μένουν εκεί, εργάζονται εδώ. Και εδώ συνεχίσατε τις σπουδές σας, μεταπτυχιακό είπατε.
Εδώ ήρθα μεταπτυχιακό στα θεωρητικά μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο της Κοπεχάγης, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον να σπουδάζει κανείς στην Δανία.
Καταρχάς ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία το ότι τα πάντα ήταν στα αγγλικά όσον αφορά το μεταπτυχιακό. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και ότι ακόμα και οι Δανείοι συμφοιτητές μου έπρεπε να συμφιλειωθούν, που ήταν ήδη έτσι και λίγο συμφιλειωμένοι, στο ότι το μάθημα ή η βιβλιογραφία θα είναι στα αγγλικά. Ένα αυτό, δύο μου άρεσε πάρα πολύ το ότι όλοι οι συμφοιτητές μου ήταν από πολλές και διαφορετικές χώρες του κόσμου. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η ευρεία των γνώσεων που παρήχε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. Με την έννοια δεν ήταν προσανατολισμένο προς μία κατεύθυνση, του κλάδου των θεωρητικών μαθηματικών, αλλά είχε διάφορα μονοπάτια. Εμένα προσωπικά με εντυπωσίασε πάρα πολύ η κλασική διαφορική γεωμετρία, όπου έκανα και την διπλωματική μου. Έχω την αίσθηση ότι στο ελληνικό πανεπιστήμιο, τώρα βέβαια είναι και άδικη σύγκριση γιατί συγκρίνουμε πτυχίο με μεταπτυχιακό. Στο πτυχίο, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα, εκτεθήκαμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και σε πάρα πολύ βάθος. Ενώ στη Δανία, το πεδίο των γνώσεων που έχω την αίσθηση ότι οι Δανείοι συμφοιτητές μου είχαν εκτεθεί όταν ήταν στο πτυχίο, ήταν πολύ πιο ευρύ και αυτά που κάνανε τα κατανοήσανε περισσότερο. Δεν ξέρω αν τα εξηγώ καλά, αλλά έχω την αίσθηση ότι στην Ελλάδα η γνώση γίνεται μόνο για τις εξετάσεις και όχι τόσο για το όντως να κατανοήσω αυτό που συμβαίνει και αυτό που διαβάζω.
Η υλικοτεχνική υποδομή εδώ και εκεί.
Η υλικοτεχνική υποδομή εδώ και εκεί. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί θυμάμαι ότι ακόμη οι αίθουσες στο Πανεπιστήμιο του Απιθύτα, τουλάχιστον στο μαθηματικό, ήταν αίθουσες χωρίς παράθυρα σε μια χώρα που έχει ήλιο. Ενώ αντίστοιχα εδώ πέρα στη Σκανδιναβία, η δεξιά πλευρά των αιθουσών ήταν όλες με τζαμαρία για να μπαίνει όλο το φως μέσα. Και προφανώς εδώ πέρα υπήρχαν μηχανήματα, υπήρχαν βιβλιοθήκες, τα πάντα ήταν πολύ καθαρά. Υπήρχε μια καντίνα μέσα στη σχολή μου και όχι μια καντίνα για όλο το πανεπιστήμιο.
Μένατε σε εστία φοιτητική.
Νίκες δωμάτιο.
Εδώ, ναι, γιατί
Και
κλείνει.
αυτό, που ήταν και αυτό μια πρωτόγνωρη εμπειρία, γιατί ως Έλληνας φοιτητής στην Ελλάδα είχα ζήσει σε δικό μου διαμέρισμα. Νίκες στο δικό μου διαμέρισμα. Και ήρθα εδώ πέρα και έπρεπε να συγκατοικήσω με άλλους συγκατοίκους. Το οποίο ήταν και αυτό πολύ ενδιαφέρον από μόνο του.
Ναι, αλλά οι Σκανδιναβοί γενικά συγκατοικούν, όχι μόνο σου.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν, οπότε αφού τελειώσατε το μεταπτυχιακό, αναζητήσατε εργασία εδώ, μάλλον, για να είστε εδώ τόσα χρόνια.
Έκανα στην αναζήτηση εργασίας, έψαξα σε διάφορες εταιρείες. Στην αρχή μπήκα σε μια μικρή εταιρεία ως data scientist και τον τελευταίο καιρό ασχολούμαι, εργάζομαι ως data analyst στην Too
Μα τι
Good
ώρα θα μας πείτε λίγο για την Too Good To Go, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η εταιρεία αυτή, το όραμά της, η δράση της.
To Go. Η Too Good To Go είναι μια εφαρμογή που είναι μια εταιρεία που στόχο έχει να μειώσει το food waste, το food waste, δηλαδή τη σπατάλη φαγητού. Δεν ξέρω αν το ξέρουν πολλοί από τους ακροατές μας. Σε όλο τον κόσμο το 40% του φαγητού πετιέται, το οποίο είναι τρομακτικό ποστό να το σκεφτούμε, όχι μόνο από την κοινωνική του άποψη, το ότι πολλοί συνάνθρωποι μας πεθαίνουν επειδή δεν έχουν φαγητό να φάνε, αλλά μόνο και μόνο από την περιβαλλοντική του άποψη, που πολλά resources, πολύ διοξίδιο του άνθρακα καταναλώνεται μόνο και μόνο για να παραχθεί ένα πιάτο φαγητού, το οποίο τελικά πετιέται.
Εννοείται το 40% του φαγητού από τα εστιατόρια, από τα καφέ ή και από τα σπίτια.
Γενικά,
Γενικά.
η συγκεκριμένη έρευνα αφορά έρευνες που έχει κάνει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αφορούν το φαγητό που παράγει. Δηλαδή, από ό,τι φαγητό καταλήγει στο πιάτο, το 40% πετιέται. Είτε αυτό είναι φαγητό για νοικοκυριά, είτε αυτό είναι φαγητό για εστιατόρια, για ξενοδοχεία, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Η Too Good To Go τώρα είναι μια πλατφόρμα, μια εφαρμογή, το οποίο αυτό που κάνει είναι συνδέει μαγαζιά, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σούπερ μάρκετ, και καταναλωτές, δηλαδή ανθρώπους σαν εσάς και εμένα, όπου μαζεύει μάλλον ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου ή ξενοδοχείου ή σούπερ μάρκετ που έχει κάτι το οποίο του περισσεύει, το δηλώνει στην πλατφόρμα και εγώ ή εσείς, οι καταναλωτές, το βλέπουμε και το αγοράζουμε, το ανεβάζει στην πλατφόρμα στο 1 τρίτο της τιμής, και εγώ και εσείς και ως καταναλωτές το βλέπουμε και το αγοράζουμε και πηγαίνουμε να το πάρουμε από το μαγαζί. Την ίδια μέρα, αλλιώς θα έχει χαλάσει και θα μπορεί να καταναλωθεί προφανέστατα. Αλλά αυτή τη στιγμή η εταιρεία μου είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στο συγκεκριμένο κλάδο, στο συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας. Έχουμε παρουσία σε 20, 24 χώρες, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε γύρω στους 100 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως και 200.000 εστιατόρια, φούρνους, σούπερ μάρκετ που είναι γραμμένοι στην πλατφόρμα μας.
Στη Δανία πώς είναι γραμμένη, γνωρίζουμε αυτό, τι ποσοστό είναι στη Δανία.
Περίπου τώρα αυτά, γιατί τα στοιχεία αυτά προφανέστατα αλλάζουν ανά μήνα, έτσι. Στη Δανία, για παράδειγμα, έχουμε 200.000 γεύματα που σώζονται κάθε μήνα, ενώ οι χρήστες οι οποίοι αγοράζουν έστω από ένα γεύμα το μήνα είναι 100.000.
Κυρίως από την Κοπενχάγη ήρθαν αυτό, ε.
Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Σας ενδιαφέρει, δηλαδή, data analysis θα μπορούσατε να είστε σε οποιαδήποτε εταιρεία. Σας ενδιαφέρει εσάς τώρα και ο στόχος της εταιρείας αυτής. Σας έχει
Ναι,
πάρει δηλαδή το όρομα αυτό.
η αλήθεια είναι ότι την τελευταία φορά που βρέθηκα στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, ήθελα, ο στόχος μου ήταν συγκεκριμένα να βρω μια εταιρεία η οποία κάνει καλό, έχει ένα καλό σκοπό, είτε για το περιβάλλον είτε για την κοινωνία. Και έτσι βρέθηκα και έτσι εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από την Tuk-Tuk, η οποία, να πούμε, είναι κιόλας και μια εταιρεία που έχει ξεκινήσει από τη Δανία. Πριν 10 χρόνια. Και μάλιστα το περιβάλλον είναι κάτι πάρα πολύ που με ενδιαφέρει, γιατί από μικρός έχω υπάρξει στον οδηγισμό, έχω υπάρξει και εγώ οδηγός.
Τι ενδιαφέρον.
Ναι. Οπότε η ζωή στη φύση είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι της, αναπόσπαση το κομμάτι της ζωής μου.
Πέστε μας λίγο για τον οδηγισμό στην Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό τώρα που το κομμάτι και για τη ζωή σας και πώς τελικά επιλέξετε να δουλέψετε σε αυτή την εταιρεία. Αλλά είναι κάτι που διαμορφώνει έναν άνθρωπο, νομίζω.
Εννοείται.
Από πόσο χρόνο ασχολείστε, δηλαδή.
Να πω βέβαια και για τους ακροατές, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, ότι ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια κίνηση, υπάρχει προφανώς και στην Ελλάδα, που αφορά παιδιά, κορίτσια και γόρια, νέες και νέους, και μέσα σε όλα τους μαθαίνει να στέκονται στα πόδια τους, να συνεργάζονται, να σέβονται τους άλλους, να βοηθούν την κοινωνία, να αγαπούν το περιβάλλον, προετοιμάζοντας έτσι τους πολίτες, υπεύθυνους πολίτες στο αύριο. Εγώ τον οδηγισμό τον γνώρισα στο δημοτικό, όπου ακολούθησα την ξαδέρφη μου, η οποία ήταν ήδη οδηγός από πιο μικρή εκείνη, και έτσι βρέθηκα και εγώ σε μια ομάδα πουλιών, σε ένας μήνος όπως λέμε, και από τότε ξεκίνησε η οδηγική μου ζωή, η οποία ακόμη και σήμερα δεν έχει τελειώσει. Όταν είχα περάσει το πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη, η οδηγική ζωή δεν τελειώνει, μπορεί να συνεχίσει για πάντα, ακόμη και όταν είσαι ενήλικος. Γράφτηκα στο τοπικό τμήμα της Θεσσαλονίκης, στον οδηγισμό που υπάρχει εκεί, και εκεί πέρα έγινα στέλεχος, δηλαδή ενήλικας εθελοντής, όπου βρέθηκα ξανά σε ομάδα πουλιών, σε μήνους πουλιών, σε παιδιά ηλικίας δηλαδή 7 με 11 χρονών.
Θέλετε να μας αναφέρετε κάποιες δράσεις που σας έκαναν εντύπωση περισσότερο από τις άλλες?
Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ήταν πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία, η πρώτη φορά που πήγα κατασκήνωση, από δύο απόψεις. Ήμουνα έκτη δημοτικού, μόλις είχα πετάξει στην ομάδα των οδηγών, ήταν η πρώτη μου χρονιά ως οδηγός. Οδηγοί από πουλί οδηγός. Οδηγοί είναι τα παιδιά ηλικίας 11 με 14, δηλαδή έκτη δημοτικού με δευτέρα γυμνασίου. Και εκεί είχαμε πάει κατασκήνωση στη Μυλίνα με οδηγούς και από άλλες γειτονικές πόλεις. Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία σε πρώτη φάση, γιατί ήμουνα μακριά από τους δικούς μου, μακριά από την οικογένειά μου για πολύ καιρό. Και σε δεύτερη φάση, γιατί έπρεπε να μείνω σε σκηνή μέσα στη φύση, δίπλα στη θάλασσα, όπου οι ανέσεις που έχουμε μέσα στο σπίτι προφανώς δεν υπάρχουν εκεί. Αντίστοιχα, άλλη πολύ ωραία εμπειρία ήταν όταν πια είχα μεγαλώσει και είχα περάσει στη Θεσσαλονίκη, να το ζήσω όλο αυτό από την αντίστροφη μεριά. Δηλαδή να προετοιμάσω την ομάδα μου, το σμήνος μου, να προετοιμάσω τους γονείς των παιδιών μου, των πουλιών, να πάμε κατασκήνωση, να βρούμε χώρο, να συνεργαστούμε με άλλες ομάδες, για να γίνει προφανώς αυτό. Αλλά ακόμη και την ημέρα του ίδιου ταξιδιού που μαζευτήκαμε, μπήκαμε στο λεωφορείο, φτάσαμε και να ζω τα άγχη που ζούσα τότε εγώ. Βέβαια η ηλικία ήταν τελείως διαφορετική, γιατί τώρα μιλάμε για μια πιο μικρή ηλικία από ότι όταν πήγα εγώ. δηλαδή το «Μου λείπει η μαμά και ο μπαμπάς», με το «Κρυώνω το βράδυ» ή ότι «Παίζουμε ένα παραμύθι για να κοιμηθώ», σε περιβάλλον κατασκήνωσης.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε και απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Παπαρούνες, κρίνα, πανσέδες για σεμιά, μαργαρίτες, ρόδα ανθίζουν στα κλαριά.
Μας κοροϊδεύει αυτός κι αντί για τα πουλιά μας αραδιάζει λουλούδια με φτερά.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Καλαμάρια, μύδια, τσιπούρες και σαργί, καραβίδες, τρίδια, γαρίδες και αστακί.
Μα που τα βρήκε αυτός τόσα θαλάσσινα και μες στον κήπο θα φτιάξει κακάβια.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Αλεπούδες, τίγρεις, λιοντάρια τρομερά, αντιλόπες, ζεύρες, αρκούδες και ερπετά.
Τα άγρια ζώα τα πήρε για πουλιά και φτιάξε ζούγκλα στου κήπου τη γωνιά.
Το δέντρο που φυτέψαμε στου κήπου τη γωνιά μεγάλωσε κι απάνω του φωλιάζουνε πουλιά. Χελιδόνια, αηδόνια, σπουργίτια κι αετή, τελαργή, κοτσίφια και τσαλαπετινή.
Καλά, πολύ ενδιαφέρον αυτό και εκτός από την αγάπη για τη φύση που σίγουρα αναπτύσσεται μέσα από τον οδηγισμό, το να μπορεί κανείς να συνεπάρχει, το να μάθει να συνεπάρχει με διαφορικούς ανθρώπους, δεν είναι η οικογένειά του που έχει μάθει να ζει, έχει πολύ μεγάλη σημασία ίσως και για τη μετέπειτα ζωή.
Νομίζω τα skills, οι ικανότητες, οι δεξιότητες που απέκτησα μέσα από τον οδηγισμό με βοήθησαν πάρα πολύ όταν ήρθα μετανάστης πλέον εδώ στη Δανία. Δηλαδή το αίσθημα της επιβίωσης και το πώς να προσέχω μόνος μου τον εαυτό μου μακριά από το σπίτι ήταν κάτι το οποίο νομίζω το απέκτησα και το καλλιέργησα και το εξάσκησα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, μέσα από τον οδηγισμό.
Και το να μάθει κανείς να συνεπάρχει με τελείως διαφορετικούς ανθρώπους. Και
Εννοείται.
εδώ και κουλτούρα και νοοτροπία και
Εννοείται. Τα τελευταία 3 χρόνια, αυτό είναι κάτι το οποίο απέκτησα τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί τώρα πλέον ερχόμενο στο εξωτερικό, προφανώς για να ασχοληθώ με τον οδηγισμό δεν μπορώ να έχω τη δικιά μου ομάδα. Μάλλον θα μπορούσα να την έχω, αλλά θα έπρεπε να ενταχθώ σε δανέζικο προσκοπικό σύστημα και να μιλάω τη δανέζικη γλώσσα που ακόμη δυστυχώς δεν την έχω μάθει. Ανταυτού, ο ελληνικός οδηγισμός, η ελληνική οργάνωση, με πρότεινε για εθελοντή στην Ευρωπαϊκή Οργάνωση, δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Οδηγισμό. Και έτσι τα τελευταία 3 χρόνια είμαι αρχηγός εθελοντής, αρχηγός σε μια ομάδα εθελοντών, από οδηγούς και προσκόπους που προέρχονται από άλλες ευρωπαϊκές οδηγικές και προσκοπικές οργανώσεις. Και στόχο με την ομάδα μου, η ομάδα αυτή λεγόταν External Relations Working Group, και αυτό που κάναμε ήταν να εκπροσωπούμε την οδηγική και προσκοπική ιδεολογία, τις αξίες και τις αρχές του οδηγισμού και του προσκοπισμού, να εκπροσωπούμε την Παγκόσμια Οδηγική Οργάνωση μέσα σε ευρωπαϊκά φόρα και θεσμούς.
Δηλαδή αυτό ήταν στη Δανία.
Αυτό το έκανα από τη Δανία, αλλά για την Ευρωπαϊκή
Στην
Οργάνωση.
Ευρωπαϊκή Οργάνωση.
Δηλαδή αυτό που έκανα φορούσα το μαντίλι της Παγκόσμιας Οργάνωσης, όχι αυτή τη φορά το ελληνικό μαντίλι, και πηγαίναμε με την ομάδα μου από σεμινάρια μέχρι σε γενικές συνελεύσεις του European Youth Forum, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας, αλλά ακόμη και σε συναντήσεις με υπουργούς και ευρωβουλευτές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να κάνω κάτι είτε στην επαγγελματική μου ζωή είτε στην εθελοντική μου ζωή που να έχει impact, να έχει αντίκρισμα στην κοινωνία, στον περίγυρο, στο περιβάλλον, είναι κάτι το οποίο νομίζω το έχω πολύ βαθιά μέσα μου από τον οδηγισμό. Και νομίζω ότι είτε με την παρουσία μου στην εταιρεία αυτή ως data analyst, είτε τον οδηγισμό τα τελευταία 3 χρόνια που συμμετέχουμε στο Κοινοβούλιο, νομίζω το αποτύπωμα είναι τεράστιο, και δεν λέω μόνο προσωπικά μιλώντας, αλλά ένα δεδομένο να δώσω που ούτε και εγώ το ήξερα, και όταν το έμαθα εκ των υστέρων, ότι μέσα από τις τελευταίες συναντήσεις που είχαμε κάνει στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας με άλλες αντίστοιχα οργανώσεις για νέους και νέες, οι εκπρόσωποι που εκλέξαμε εκεί πέρα και τα ψηφίσματα που είχαμε βγάλει εμείς εσωτερικά στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, μπόρεσαν και βοήθησαν και στον προϋπολογισμό των τότε, τουλάχιστον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην αρχή το budget, ο προϋπολογισμός, πώς να το πω, το κομμάτι που αφορούσε τα προγράμματα νεολαίας, Erasmus+, και European Youth Mobility ήταν πολύ μικρότερα από αυτά που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Καταφέραμε και το αυξήσαμε έτσι περισσότεροι νέοι και νέες να έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε όλη την Ευρώπη για κινητικότητα, για επαγγελματική αποκατάσταση, για περισσότερες σπουδές, για να ζήσουν μια εμπειρία Erasmus και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Στη Δανία υπάρχει πολλοί κόσμος που ασχολείται με τον οδηγισμό.
Στη Δανία καθαρή οδηγική οργάνωση δεν υπάρχει. Υπάρχουν πρόσκοποι, υπάρχουν εξπροσκοπικές οργανώσεις, από τις οποίες όσο έχω ασχοληθεί και μελετήσει, μία είναι στις Φερόες Νήσους, μία είναι στην Γροιλανδία, αν δεν κάνω λάθος, και μετά τέσσερις που υπάρχουν στο κύριο κομμάτι της Δανίας, στο κράτος της Δανίας, είναι οργανώσεις που αφορούν άλλες χωρίς θρησκεία, άλλες με θρησκεία. Δηλαδή υπάρχουν βαπτιστές πρόσκοποι, ευαγγελιστές πρόσκοποι, πρόσκοποι χωρίς να θέτουν μια θρησκεία. Το οποίο όλα αυτά, να ξέρετε, μπορεί να ακούγεται πολύ θρησκευτικό το πλαίσιο, αλλά πλέον στις μέρες μας, και στην Ελλάδα και στη Δανία, είναι πλέον θέμα παράδοση.
Κάνει εντύπωση που είναι έτσι χωρισμένα, γιατί εδώ δηλώνουν, είναι μεγάλο το ποσοστό που δηλώνουν άθεοι και δεν έχει καμία σχέση η εκκλησία με την πολιτική και με την εκκλησία. Είναι τελείως ξεχωριστά πράγματα. Πρέπει να τους έχει μείνει από την παλιά εποχή να υπήρχαν σύλλογοι που λεγόταν Λουθυρανοί Βαπτιστές και να συνέχισαν με αυτό το όνομα.
Ναι, τους έχει μείνει έτσι και αν δεν κάνω λάθος είναι δηλαδή, πώς να το πω, ότι δίπλα σε εκκλησίες βαπτιστών θα έβλεπες και ένα σύστημα βαπτιστών προσκόπων. Οπότε μπορεί να το κρατάνε ακόμα έτσι το καταστατικό τους για να έχουν κάποιες επιχορηγήσεις από την αντίστοιχη εκκλησία ή να μπορούν να έχουν μια εστία, ένα χώρο για να μπορούν να κάνουν τις συγκεντρώσεις τους.
Μάλιστα. Πέστε μας λίγο όλα αυτά τα 10 χρόνια, γιατί είναι πολλά, δεν είναι λίγα τα 10 χρόνια. Πώς είναι η ζωή στη Δανία, πώς σας φαίνεται?
Να πω στην αρχή ότι όταν πρώτο ήρθα εδώ πέρα, το όλο κομμάτι της μετανάστευσης, μάλλον κοιτώντας όλο το κομμάτι, το πώς ήρθα εγώ εδώ στη Δανία, την εμπειρία που έχω τώρα, κοιτάζω πίσω και λέω πόσο εύκολα το έκανα, εννοώντας ότι τώρα μου φαίνεται πολύ πιο δύσκολο από ό,τι μου φάνηκε όταν όντως το έκανα.
Ευτυχώς υπάρχει άγνοια κινδύνου. Κάποιες
Ναι.
φορές είναι κανείς και πιο νέος.
Ναι, εννοείται ότι προφανώς πολλά πράγματα που κάναμε όταν ήμασταν νέοι μας φαινόντουσαν πολύ πιο εύκολα τότε από ό,τι μας φαίνονται τώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, γιατί τώρα το βλέπω πολύ πιο δύσκολο το κομμάτι το να αλλάξει μια χώρα από ό,τι το έβλεπα τότε. Παρ' όλα αυτά, κουβεντιάζοντας με άλλους φίλους μου εδώ, είτε Έλληνες είτε μη Έλληνες, που έχουν βρεθεί και αυτοί στη Δανία ως μετανάστες, αναρωτιόμαστε πώς πρέπει να ήταν η μετανάστευση πριν 50, πριν 60 χρόνια, όταν το κάνανε οι πατεράς μας και οι παππούδες μας. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο μόνο και μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο εύκολα είναι η κινητικότητα με το ίντερνετ, όλα είναι πολύ πιο εύκολα από ό,τι ήταν τότε.
Μαζί μου
Μιλάτε για μετανάστευση. Εσείς έχετε αποφασίσει από την αρχή ότι θα μεταναστεύσετε ή ότι απλώς ξεκινάτε με ένα μεταπτυχιακό και θα δείτε που πάει.
Όχι, είχα έρθει μόνο για το μεταπτυχιακό, αλλά μετά μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή εδώ πέρα. Και επίσης εδώ πέρα το κράτος βοηθάει πάρα πολύ με το επίδομα για τους ανέργους που δίνει όταν κάποιος έχει τελειώσει ένα δανέζικο πτυχίο ή ένα δανέζικο μεταπτυχιακό.
Για 2 χρόνια.
Ναι. Οπότε αυτό είναι σαν να σου λέει το κράτος ότι σε σπουδάσαμε, σε θέλουμε εδώ πέρα, οπότε είναι σαν να σε αγκαλιάζει το κράτος.
Μέχρι να βρεις μια δουλειά.
Εννοείται. Η ζωή εδώ είναι πολύ πιο εύκολη, η επικοινωνία με το κράτος είναι πάρα πολύ λιτή, όλα γίνονται μέσω ίντερνετ και γινόντουσαν και από τότε που ήρθα εγώ εδώ. Ότι όλοι μιλάνε αγγλικά, ότι η συγκοινωνία είναι πάρα πολύ απλή, το ότι πηγαίνεις και γυρνάς τη δουλειά σου με το ποδήλατο, το ότι δεν χρειάζεται να σπαταλήσεις μία και μία μισή ώρα για να βρεθείς με τους φίλους σου. Ακόμη και τώρα μιλώντας είτε με άλλους φίλους μου Έλληνες που βρίσκονται σε άλλες χώρες του εξωτερικού, είτε με Έλληνες Ελλαδίτες που βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι κάτι που τους κάνει τρομερή εντύπωση όταν τους λέω Τρίτη είμαι έξω. Είναι Τρίτη και τους λέω είμαι έξω με τους φίλους μου. Ή είναι Τετάρτη και έχουμε μαζευτεί στον τάδε φίλο μου να παίξουμε τραπέζια παιχνίδια. Γιατί μου εξηγούν οι ίδιοι ότι αυτό είναι αδιανόητο μέσα στην καθημερινότητα της ζωής του Λονδίνου, για παράδειγμα, να μετακινείσαι μέσω καθημερινής για να παίξεις, να πιεις ποτό, να χορέψεις, να πεις τα νέα σου. Είναι κάτι που παίρνει πάρα πολύ ώρα.
Η Κοπενχάγη είναι έτσι.
Ναι, ισχύει αυτό.
Και
Ισχύει
επί
αυτό.
τραπέζια βέβαια παίζουν όλοι οι Δανείοι και υπάρχουν και καφέ τα οποία είναι γεμάτα επί τραπέζια παιχνίδια και διαλέγεις από τα ράφια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο όντως.
Ναι. Και έχει επιτραπέζια από όλο τον κόσμο, που βέβαια κάνεις 10 ώρες για να τα μάθεις, αλλά είναι κάτι όντως πάρα πολύ ωραίο.
Μα κλείνουν παρέες, δηλαδή εγώ θυμάμαι την κόρη μου από το σχολείο. Κλείνανε παρέες να πάνε το Σάββατο στο τάδε καφέ να παίξουν επιτραπέζια που δεν τα είχαν σπίτι γιατί είναι και ειδικά επιτραπέζια.
Και είναι ένας εύκολος τρόπος για να μπορούν να κοινωνικοποιηθούν. Αυτό είναι κάτι περνώντας τα αρνητικά και έχω να πω και άλλα θετικά για τη χώρα και την κοινωνία, ή τουλάχιστον την Κοπεχάγη, που πολύ σωστά με διορθώνετε και μου λέτε. Το ότι η κοινωνία, ενώ οι άνθρωποι εδώ είναι πάρα πολύ γηγενείς, είναι πάρα πολύ ευγενικοί, είναι πάρα πολύ ανοιχτοί, δεν είναι εύκολο να κρατήσεις επαφή και να κάνεις παρέα μαζί τους πολύ εύκολα.
Ναι, αυτό το έχουμε πει σε κάθε συνέντευξη το λέμε και προσπαθώ να υπενθυμίσω ότι αυτό δεν αφορά μόνο όσους δεν είμαστε Δανείοι, αυτό ισχύει και μεταξύ τους. Οι Δανείοι, δεν ξέρω, ίσως όλοι οι Σκανδιναβοί, ζουν κάπως μοναχικά, μόνοι τους με την οικογένειά τους. Βλέπουν τον ένα ή δύο φίλους που έχουν σε όλη τη ζωή έναν ή δύο κάποιες φορές, στις γιορτές κλπ.
Τον οποίο
Αυτή είναι
συνήθως
μια διαφορά.
ήθελα να προσθέσω ότι τον οποίον τον φίλο ή την φίλη αυτή τον έχουν συνήθως από το σχολείο.
Ναι, ή από τον παιδικό σταθμό. Ναι. Αυτή είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Αλλά είναι κοινωτικά όντα, δηλαδή ζουν για τα θέματα της κοινωνίας και ό,τι αγγίζει την κοινωνία, τη γειτονιά, επικοινωνούν μαζί σου και έρχονται και σε συναντούν.
Ναι. Και είναι κιόλας ένας τρόπος από ένα σημείο και μετά, ενώ στην αρχή με παραξένευε, από ένα σημείο και μετά αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Όχι, πώς το πω. Ενώ στην αρχή με παραξένευε, αυτό ήταν κάτι το οποίο το έχω συνηθίσει πλέον. Το ότι για να γνωρίσει κάποιον πρέπει να κανονίσει μια δραστηριότητα μαζί του. Είτε αυτό είναι επιτραπέζι, όπως πολύ σωστά είπατε, ή το ότι να κανονίσει να πάτε μαζί γυμναστήριο, να κανονίσει να πάτε μαζί για πάντελ. Αν κάποιος πάει για πάντελ ή στο γυμναστήριο για επιτραπέζια 2, 3, 4 φορές, μετά είναι ανοιχτή, δηλαδή μετά σε δέχονται στον κύκλο τους.
Ναι, βέβαια.
Ναι, το βλέπω και αυτό, το βλέπω πολύ και από τη δουλειά μου.
Οπότε άλλα θετικά, τι είναι τα άλλα ωραία που σας αρέσει να ζείτε εδώ. Αυτό με το ποδήλατο είναι απίστευτο και εγώ δεν μπορώ, κάθε μέρα δηλαδή. Τώρα είμαι στην πρωτεύουσα της χώρας αυτής και τρέχουν όλοι με το ποδήλατο. Τώρα δηλαδή το λέω επειδή υπήρχαν τα χιόνια έξω και συνεχίζει το πράγμα. Με εντυπωσιάζει, δεν σταματάει να με εκπλήσει.
Αν και είναι επικίνδυνο, γιατί καμιά φορά πέφτεις, έπεσε και εγώ πριν μια εβδομάδα, αλλά παρόλα αυτά δεν παθαίνεις κάτι. Είναι πράγματα που αποκτά, που ό,τι φαίνεται αποκτάμε αντισώματα, ακόμη και εμείς οι international. Το ποδήλατο σίγουρα είναι ένα από αυτά τα θετικά της χώρας, το ότι όπου κι αν είσαι μέσα στην πόλη, μπορείς να φτάσεις σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πόλης θέλεις με το ποδήλατο.
Αγκομαχικό βέβαια, μεγάλο. Βλέπω
Ναι.
τώρα με τα παλτά, με τα μπουφάν, με τις τσάντες, με τα ρούχα του καθενός και να κάνεις το πεντάλι και μέχρι να πάρεις μπροστά την ώρα που ανάβει το φανάρι, δεν είναι αστείο δηλαδή, καθόλου. Αλλά είναι πολύ ανθρώπινη αυτή η πόλη, απίστευτα ανθρώπινη.
Είναι πολύ ανθρώπινο και από την άλλη προσωπικά μιλώντας το βλέπω και σε μια αφορμή έξτρα άσκησης.
Ναι, και ψυχολογικά βοηθάει.
Ναι. Και είναι πολύ ωραίο, και είναι πολύ ωραίο και το πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά και το απόγευμα, ειδικά εγώ που περνάω μπροστά και από τις λίμνες.
Πω, τι καταπληκτική γέφυρα αυτή που είναι η λίμνες αριστερά και δεξιά. Γενικά το ότι είμαστε και γύρω-γύρω νερό και μέσα με τα ποτάμια και τις λίμνες είναι απίστευτο και αυτό πολύ ωραίο.
Οπότε είναι και σαν ψυχοθεραπεία να περνάς μπροστά. Εγώ που περνάω τουλάχιστον και από τις 5 λίμνες για να έρθω εδώ που είμαι στο σπίτι μου, είναι πολύ, πολύ ωραίο γιατί έτσι αποφορτίζεται όλη η μέρα σου.
Ωραία είναι, γιατί και εσείς τώρα από το Βόλο έχετε μεγαλώσει σε ένα μέρος που είναι το νερό εκεί,
Πολύ βασικό
τόσο
σημείο.
ωραία πόλη δηλαδή είναι και ο Βόλος και τώρα ευτυχώς έχετε και η Θεσσαλονίκη ωραία και τώρα εδώ έχετε επιλέξει, έχετε κάνει ωραία έτσι σκαλοπάτια πόλη σε πόλη.
Η αλήθεια είναι ότι όσε πόλει έχω μείνει είναι όλε δίπλα στη θάλασσα. Ένα άλλο θετικό το οποίο με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ στην Κοπεχάγη είναι το πόσο ανοιχτή είναι η κοινωνία και το πόσο ο καθένα κοιτάζει μόνο τον εαυτό του. Δηλαδή, αν δεν κάνει φασαρία, είσαι αόρατο σε αυτή την πόλη. Και αυτό το θαυμάζω πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ασχολείται ο διπλανό σου με το τι φόρεσες, το πώς περπάτησες, το πόσα χρήματα βγάζεις, το τι πιστεύεις, το τι πολιτικές πεπιθήσεις έχεις. Αυτό είναι πολύ η διακριτικότητα, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή λέξη. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και στη δουλειά και στα διεργασιακά περιβάλλοντα που έχω βρεθεί, υπάρχει μια ισότητα, αν όχι ισότητα, ισοτιμία. Δηλαδή, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Δεν είναι κάποιος παραπάνω από τον άλλο. Δηλαδή, μπορείς να φύγεις από τη δουλειά και νωρίτερα από το μάνατζερ, αν δεν έχεις κάτι να κάνεις.
Ναι. Και ότι δεν ασχολείται κανείς πραγματικά πολύ τι φοράς, τι κάνεις, τι δείχνεις, τον αντάλλο, τίποτα, ποτέ δεν έχω ακούσει ένα σχόλιο.
Εγώ ένιωσα κάποια στιγμή μετά, τον πρώτο ένα-δύο χρόνια, ήμουνα ερχόμενος κιόλας από τη Θεσσαλονίκη. Ήμουνα τύπο ότι πρέπει να πάω στο σούπερ μάρκετ και να είμαι σχετικά καλοντημένος, όχι με την έννοια καλοντημένος τύπου λες και πάω σε κάποια επίσημη εκδήλωση, αλλά να ήμουν σχετικά ανθρώπινος, να το πω έτσι, πολύ κομψός. Και μετά από 2-3 χρόνια παρατήρησα ότι όλο αυτό δεν χρειάζεται. Και είναι πολύ απελευθερωτικό αυτό που λέτε κι εσείς, πολύ πολύ απελευθερωτικό το να απλά πράγματα, το να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ με τις παντόφλες και
Ναι.
την πιτζάμα σου.
Mit Träumen nett, Lücken war ewig. Lysomonen ab, wo in Quine Kroje, Kinnus Mokke entsiegt. Hunger war mein Stor, Kerli, hin. Kapp ihr Snort, kapp ihr wieder mit. Smuck so mit Stern, Schwul. From teen and gone, smoke of a sea and moon.
das Dance ins Rolle Grandier gegen ein Böllchen Bruse. Oi, Måneskin, wir locken hin, glücklich an die Rose. Netten, den erfüllt mir Kerlchen, da bist du aber, da bist du wieder will. Smucksam ins Stjerne Schuhe, zum Tieren Dorn. Smuckere Seel nun, auf Dorn. Ins Stjerne Schuhe, smucksam ins Stjerne Schuhe, auf Dorn. Flatter zum Tieren Dorn. Smukksam et stjerneskud, som tiden går. Smukkere ser hun ud, år efter år. Smukksam et stjerneskud, som tiden går.
Γενικά δεν περισσεύει χώρος για στρες. Δεν περισσεύει χώρος να στρες. Δηλαδή γιατί αυτό, εκείνο και τούτο. Είναι, όλα αυτά είναι μικρά μικρά πραγματάκια που μας βαραίνουν και όταν εμφανιστεί και το πρόβλημα πια ο άνθρωπος υποφέρει από αυτό. Εδώ λοιπόν επειδή δεν υπάρχει χώρος για το στρες, τα έχουν πεταχτεί οτιδήποτε δεν είναι απαραίτητο.
Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Οτιδήποτε περιττό έχει πεταχτεί.
Ωραία λοιπόν, πολύ ωραία. Οπότε έχετε βρει το χώρο σας τώρα εδώ.
Ναι.
Και συνεχίζετε να ζείτε εδώ και είναι και πολύ ωραία η δουλειά που κάνετε.
Ναι. Και είναι αυτό που, λέμε, που είπατε προηγουμένως αμέσως τώρα για το στρες, είναι ακριβώς ότι δεν αγχώνομαι για το αν χρειαστεί να ζήσω περισσότερο εδώ, αν χρειαστεί να φύγω από εδώ. Δηλαδή, αντιμετωπίζω τη ζωή με τον ίδιο τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζει όλη η υπόλοιπη κοινωνία εδώ πέρα. Τύπου πηγαίνω μαζί με τη ζωή, δεν χρειάζεται να σκέφτομαι τι θα κάνω σε ένα χρόνο από τώρα, σε τρία χρόνια από τώρα, σε πέντε χρόνια από τώρα. Κάπως νιώθω ότι και η κοινωνία με εμπιστεύεται και το κράτος με προστατεύει, που είναι πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε δεν έχω κάποια ανασφάλεια για το τι θα συμβεί σε ένα μήνα από τώρα, σε ένα χρόνο από τώρα. Είναι πολύ βασικό αυτό.
Ναι, αυτό είναι βέβαια σημαντικό, ειδικά τις μέρες που ζούμε και αυτά που έχουν συμβεί, αλλά ξεπερνάμε λίγο ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ όμως σας γνώρισα σε μια ελληνική παρέα. Αυτό το ωραίο πάρτι που γίνεται μια φορά το μήνα. Έχετε λοιπόν και ελληνικές παρέες, όπως είπατε, αλλά και ξένους από τη δουλειά σας ή από άλλες χώρες.
Κατά βάση έχω Έλληνες. Η παρέα μου αποτελείται κατά κύριο λόγο από Έλληνες, αλλά έχω και international, διεθνείς. Για το πάρτι το συγκεκριμένο που αναφέρατε, είναι εντυπωσιακό το πώς οι Έλληνες έχουν έρθει όλα αυτά τα 10 χρόνια. Όταν πρώτο ήρθα εγώ, όλα αυτά δεν υπήρχαν, τα τόσες πολλές ελληνικές εκδηλώσεις. Θυμάμαι τότε όταν συμμετείχαμε στην ελληνική κοινότητα, γιατί τότε προσέφεραν μαθήματα, νομίζω και τώρα το κάνουν αυτό, μαθήματα της δανέζικης γλώσσας. Τότε τα επίσημα στατιστικά που μου είχαν πει ήταν ότι ήμασταν 1.500 Έλληνες στη Δανία, και τώρα νομίζω ότι τα επίσημα στατιστικά λένε ότι είμαστε γύρω στους 5.000.
Ναι, 5.000 εφημεία έχουν δοθεί. Μπορεί να μην ζουν όλοι εδώ, ήρθαν, φύγαν φοιτητές. Τα μαθήματα αυτά στην κοινότητα, στην ελληνική κοινότητα, προσφέρει πάρα πολλά. Είναι εθελοντικά και γίνονται από τότε ως τώρα από έναν εθελοντή που κάθε Κυριακή, που είναι η ελεύθερη ημέρα του, κάθε Κυριακή κάνει τα μαθήματα αυτά, ο κύριος Δημούς Τζαμαλούκας. Γενικά η κοινότητα και τώρα που έρθει ο Πολύ είναι η θεατρική ομάδα που έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι η ομάδα θεατρικού χορού. Τώρα θα γίνει μια άλλη νομίζω σαν θεατρική ομάδα για μεγάλους. Είναι πάρα πολλά αυτά που προσφέρει. Όλοι έχουν περάσει από την κοινότητα, τουλάχιστον τα μαθήματα.
Στη θεατρική ομάδα που αναφέρεται είμαι και εγώ τον τελευταίο
Μπράβο,
χρόνο.
συγχαρητήρια. Πολύ ωραία.
Και είναι ένα κομμάτι το οποίο αν και είχα υπάρξει μέλος που για πολύ λιγότερο διάστημα βέβαια όταν ήμουνα στη Θεσσαλονίκη όταν σπούδασα σε αντίστοιχη θεατρική ομάδα του Πανεπιστημίου, είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα ότι θα βρω στη Δανία μια θεατρική ομάδα που να ασχολείται με το θέατρο στα ελληνικά. Και πόσο μάλλον είναι εντυπωσιακό αν σκεφτείτε το ότι είχαν ανεβάσει ήδη μια παράσταση, μάλλον δύο παραστάσεις.
Δύο παραστάσεις, ναι.
Και όταν ήρθα εγώ ανεβάσαμε τρίτη παράσταση. Είναι εντυπωσιακό το ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων κάνει κάτι στα ελληνικά στην άλλη άκρη της Ηπείρου.
Μια πολύ μικρή κοινότητα, γιατί δεν είμαστε εδώ Αυστραλία, θέλω να πω, ή
Ναι,
Γερμανία,
ναι.
ή Αμερική. Είναι μια κοινότητα πολύ λίγων ανθρώπων στην πραγματικότητα. Είμαστε πολύ, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Πολύ ωραία πράγματα μας είπατε και δεν το περίμενα ότι θα μας μιλούσατε για τον οδηγισμό, δεν το γνώριζα και πόσο ωραία το έχετε συνδυάσει και έχετε βρει και η εταιρεία που εργάζεστε ως Data Analyst να έχει ένα όραμα έτσι που έχει σχέση τον άνθρωπο, το περιβάλλον και κουμπώσετε πολλά πράγματα που σας ενδιαφέρουν στη ζωή. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή και που σας γνώρισα κιόλας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Ευχαριστώ. Αγαπητοί μας φίλοι, αυτά από τη Δανία. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για όλους, να συνεχίσουμε και να βγούμε από το σκοτάδι και του χειμώνα και της πραγματικότητας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.